един от най-добре проучените и най-интересни обекти не само в региона на Търново, не само в България, а става дума за Югоизточна Европа. Това е един производствен център, казвам производствен, защото освен керамика има археологически данни за съществуването и на други производства, но основно место, където се произвежда керамика. Става дума за времето след началото на II век, т.е. тогава, когато вече римляните са трайно настанени по българските земи, когато са създадени градовете Никополисът и Струм и когато пазара има нужда от такъв вид изделия. Проучени са около 50 пещи за строителна и за битова керамика и образците, които имаме запазени, наистина са уникални. Първото е това, че там има отлични природни дадености за развитието на гранчарство в близост до този вилен комплекс, където възникват и са създадени пещите, преминава дере, т.е. непрекъснато тече вода и отлични качества на глината. Не случайно и до днес в съседното Бутово, където впрочем също има такъв античен център, се произвежда най-добрата керамика. Тези пещи са отлично запазени и още през 70-те години на миналия век са разкрити от Богдан Султов. Богдан Султов е така най-добрия античник, който е имал Велико Търновския музей. А за моя радост той е мой учител. С него ми започнаха първите занимания в археологията и то точно на този обект. Така че Павликени си ми остана слабост и керамиката е до ден днешен. А Султов беше човек, който освен добър археолог, освен така с желание да проучи колкото е възможно повече от остатъците от античната римската епоха в региона, беше човек, който искаше да популяризира всичко това, което открие. И Павликени му се улучи идеалния обект, защото това е едно открито място, там няма съвременни строежи. Самия обект е между Павликени и село Върбовка в местността Върбовски ливади. Тоест едно отлично място и за съхраняване на всичко, което е открито. И то успя наистина да съхрани всички тези пещи и целия вилен комплекс, освен това да изгради една отлична археологическа база. И мога да кажа, че това е първия музей на открито, който беше създаден в региона и не само в региона, в България. И до днес това място е изключително привлекателно и много добре оформено и като замисъл, защото, примерно, целият строителен материал, който излизаше от разкопките, е вграден в тази база и в строежа. А т.е. всичките постройки съвременни имат автентичен вид и не се бият с археологическите паметници, което е отличното съчетание. За съжаление, той почина много млад и успя единствено да напише една дисертация, която е върху проблемите на керамиката и която касае основно трапезната керамика, съдовете, типовете съдове и не само от Павликени, от територията на Никополисът и Струм, и която книга, между другото, тя излезе 1995 година от печат след неговата смърт, до днес е настолна книга на всеки един археолог, който се занимава с римска култура в България. Останалият материал обаче от Павликени остана непубликуван. Дълго време така седи в фондовете на музея, Търновския музей. Благодарение на тези разкопки има най-богатата колекция от римска керамика в България. Мисля, че дойде това време, миналата предната година, повече от 30 години минаха от неговата смърт и едва ли не като задължение чувствах това представяне на всичките открития на проучвателя. Книгата, която излезе, съдържа няколко основни части. Най-така съществената за мен е плана и интерпретацията на целия комплекс. Това е много важно, защото доста е голям комплекс. Става дума за една вила, за втора вила, вероятно за трета вила, която през годините много малка част е открита. Всичките с много пещи около тях. Трябваше точно да се сложат границите, кога възникват тези комплекси, дали има тракийско влияние, кога са унищожени, дали има по-късен пласт над тях. Всичко това е интерпретирано в първата част на книгата. И най-важно, че са представени плановете на тези комплекси, т.е. всеки един проучвател от тук нататък може да ги ползва. До сега това липсваше. Така в процеса на работа, защото аз дълги години се занимавах, се оказа, че всъщност целият комплекс е създаден още в края на първи век. Т.е. още преди основаването на римския град Никополисът и Струм. В този смисъл трябва да вече да се мисли в друга посока. Нали, това не е свързано с урбанизацията, а по-скоро е свързано с разселването на ветерани. А по това време вече в Нове съществува лагера на първи италийски легион в Ескус. Нали, също има военен лагер при Гиген Плевенско. И когато се уволнят от военна служба войниците, някои от тях се връщат по родните места. По това време още войската се е чисто италийска, траки не участват в нея, т.е. легиона се състои от хора, които са от далечни провинции. Някои се връщат, но други остават и се заселват. За да бъде така нормално битуването им по-нататък, те са оземлявани. Точно по долината на Русица са създадени доста такива вили, както и по Янтра, примерно и при Горна Оряховица, при Дебелец имаме такива данни, но Русица е доста плодородна долината и това са най-хубавите места. Естествено, че те предпочитат там да се заселят. Така че най-ранното създаване на вилата, според мен, се дължи именно на такова заселване на ветеран. За съжаление, нямаме никакви епиграфски данни, никакви писмени сведения. Всичко, което изводите, които правя и колегите са правили, е на базата на това, което е открито при археологическите проучвания. След това вече през II век, когато съществува Никополис, комплекса се разширява, тогава са създадени и пещите. Тогава започва производството на керамика. Дълги години битуваше мнението, наложен от проучвателя, тогава той не беше все още осмислил резултатите от разкопките и смяташе, че този център керамичен задоволява основно потребностите на войниците в лагера в Нове и на населението от Никополиса и Струм. Това не е съвсем така, се оказа от проучването на материалите и от разкопките и в лагера и в града, защото самите те си имат такива центрове, самите те си имат такова производство и е доста далеко, нали, за да бъдат откарвани тези стоки. Безспорно има търговия, безспорно има такава керамика и на двете места. Нормално е, тя е доста качествена, но не основно те са задоволявани от този център. Нуждата от такъв център е в резултат на светилищата и другите селища, които възникват около него. Доста римски светилища има около Павликени. Светилище на Диана има, светилище на Херакъл има, затова има и епиграфски паметници. Това около Върбовка, около Павликени, около Бутово, около Вишовград. И това е нормално, защото точно оттам минава и римски път. И покрай пътя е нормално, нали, да има такива поселения и съответно да има и светилища. Самия анализ на керамиката показа, че в голямата си част, освен трапезната керамика, тя останалата е с цел точно обслужване на култовите нужди и религиозни церемонии и ритуали. Така че това бяха основните проблеми в първата част, които разглеждам в тази книга. И втората част е посветена на типовите керамични изделия, които се произвеждат в този център. Оставям настрани трапезните съдове, защото те са публикувани, все още е доста актуална на Султов публикацията. И се спирам на останалите типове предмети, които са произведени. На първо място това е така наречената апликирана керамика. Т.е. това са едни такива големи кратеровидни съдове, върху които има апликации с различни сцени. Понякога целият съд е украсен с такива пояс от такива апликации, различни сюжети религиозни. Основно Дюнис и неговата свита, основно Херакъл, нали, за това се съди, че вероятно светилищата точно на тях са били посветени. Много еротични сцени, змии, което пък навежда на мисълта, както и някои от изображенията, че може би светилище на Митра. Това са освен тия традиционни култове от гръко-римския пантеон. Явно там има и култове, свързани с източната религия. Много богато украсени и с други техники, освен с апликация, са тези съдове. Втора група съдове, това са така наречените патери, патера или касероля, а това са дълбоки панички с дръжки, с които се правят възлияния също при някакви ритуали. Върху монети, да кажем, върху изображения на божества изобщо, много често са представени божествата точно как изливат на жертвеници вино или вода. Не познавам друго место в България, където да има такова количество открити фрагменти от такива съдове, особено дръжки. Защото дръжката, нали, съда е най-чувствителен при връзката, дръжките обаче добре са запазени, те са изработени в кълъп и също са с много богати изображения, освен растителни геометрични. Има с изображения на Аполлон, с изображения на Митра, с изображения на Херакъл, изображения на Фортуна. Доста богат репертуар. Друга група изделия, това са теракотите, това са глинени статуетки, които се произвеждат, дали било за сувенир, дали било за подаръци или пък за играчки на децата, различни са интерпретациите. Това са войничета, много често кончета, глави на божества, запазени са главите, за съжаление, по-рядко целите божества, петлета, дранкалки, детски играчки. Така една доста богата колекция. И много лампи. Лампите са едни от така най-характерните глинени изделия, защото могат много точно да се датират. Мода е и през 20-30 години или век модата се сменя, така че те са ни основен индикатор за датировка. установка. Около 17 типа лампи има произвеждане в павликени. Лампите са изключително интересни. С тях се осветяват домовете и в бита са използвани, но също се използват в ритуали, използват се и при погребалните ритуали. Много често в гробници се откриват такива лампи, които са поставени като дар, вещ, която да служи на починалия в задгробния живот и да му дава светлина.
Любопитна е технологията на производство.
В павликени е възстановена всъщност цялата технология на произвеждането на римски глинен съд. През 70-те, началото на 80-те години, там се проведоха и два международни конгреса, посветени на римската керамика. Основният акцент беше върху технология. Известни са кариерите, това мястото, откъдето се вади глина. Казах, глината е с изключителни качества, на много пластична. Тя е в близост до пещите, нормално е, защото трябва да бъде удобно нейното ползване. След това тази глина се плави. Тя минава през едни басейни, където всички тия остатъци, кварцови частици и примеси се отаяват. Това са три басейна, те са възстановени също на място. След това се формуват съдовете, като нали, глината известно време седи малко, за да изветрее. След това започва формуването на съдовете на ръчно или на крачно гранчарско колело. Има и кълъпи. Също и в кълъпи могат да бъдат правени тези изделия. След това известно време се изсушават, а по това време се прави украсата. Украсата може да бъде, освен на тази апликирана, която казах, с зъбчато колело, на такива много интересни нарези, така наречената шприцована украса. Открити са дори инструментите, с които тя се прави. Това са кости от птицата рибар. Имаме такива няколко инструмента с много интересни растителни орнаменти, точки, запитайки, гроздове, нали, всичко това е върху съдовете. А след това самото изпичане, а като пещите обикновено са еднокамерни, рядко има двукамерни, с един подпорен стълб, скарите много добре са запазени, начина на подреждане на самата продукция е изяснен, защото през тази скара излиза въздух, някои са опушени, някои са деформирани. Имаме запазени в гранчарски пещи изцяло изоставени, с пълни с бъркувана продукция. Тоест някой от майсторите е сбъркал технологията, припекал ги, нали, и оттам те направо са оставили пеща, изградили с енова, а тази просто не е ползвана повече. И най-ценното в павликени, че може да се види от началото до края целият производствен процес. Аз много се надявам, че в павликени ще възстановят центъра в оня вид, в който аз го помня от по-младите си години. Виждам това желание в момента. Най-после в павликени така имаме и човек, който отговаря за керамичния център. Там има охрана. Едно такова отношение на новия кмет, който много иска този обект да бъде разработен. И виждам павликени като едно място, където да бъдат обучавани студенти, но не само от България, и от Европа, и не само от Европа, защото такова нещо, запазено на място автентично, много рядко се вижда, където да бъдат обучавани точно по проблемите на провинциалната римска керамика. А такава, впрочем, беше идеята на времето и мечтата на Сулутов. Не можа да я реализира, а надявам се, че ще има възможност с отличната даденост на Великотърновския университет тук, с изучаването на класическа гръцка римска археология. Дори може не само антична керамика, може да бъде разширено, защото там могат да бъдат показани технологии на керамично производство от праисторията до късното средновековие. Просто един учебен център.
Казахте, че в украсата има еротични моменти. Да. В началото на седмицата се шумя страшно много около една гръцка ваза. Гърците или римляните са залагали повече на еротичния момент в украсата? Или е много трудно да се...
Не, гърците определено. Гърците определено, защото това едва по-отдавна и малко трудно и малко при интерпретация еротично. В гръцките вази има много сцени, които могат да бъдат така погледнати, веднага казано еротика.
Колегите само... написаха за Сенчиха Кама Сутра.
Да, така е. Скоро излезе една книга на колега от Търновския университет за дневния живот в Гърция, точно порисуваната керамика и една голяма част е отделена на тези сцени. Това е по-скоро символ, а по-скоро представени ритуали, които са свързани с най-вече с плодородието и с възпроизводството с природата. Но в Рим е съвсем различно. То пак е свързано с божествата, но там е доста по-пестеливо. Но пък освен върху керамика, в Рим доста и други предмети има, които се украсяват, освен съдове. И аз само тук малко ще издам, че на 18 май Имаме идея, освен римската вечер, която подготвяме, за която друг път ще си говорим, но имаме идея да представим и някакви подобни сцени и предмети, които се съхраняват в Търновския музей, като така наслова за сега работен, но мисля, че и той ще остане, е секс или символ.
Оптимист ли сте след срещата тук, посветена на културно-историческото наследство?
Рядко ми е било интересно на такъв вид дискусии, толкова колкото този път. Първо, така състава, който беше събран, беше интересен. Беше ми интересно и това, че присъстваха доста хора, които в последните години така имат интерес към археологията в Търново. В предни години никога не са се интересували и не са направили нищо. А беше ми изключително интересно да чуя позицията на министър Дянков, защото по този начин смятам, че става дума за държавна политика и това и виждам. Изключително съм впечатлена от това, което той каза и от порядъка и реда, в който си представи своето виждане. От толкова години работа аз за първи път чух един човек на такъв пост, който да има визия какво се случва с културно-историческото наследство. Не знам дали това ще се реализира. Не знам дали ще стане. Но за мен това е порядъка. И ако, примерно, аз бях започнала да се изказвам на тая дискусия, точно щях да започна така, както той. С това, че първата крачка, която беше направена, това е собствеността на паметниците. Не може без да имаш собственост, без да имаш граници, без да е ясно кой, какво, докъде, като права и задължения, да правиш каквото и да е. За радост това се случи тук в региона на Търново, това се случи почти изцяло. Нали, почти изцяло се знаеме паметниците, кое е публична, кое е изключителна държавна собственост, нали, какво трябва да се случва с тях. За първи път ми се случи да чуя някой да оценява труда не само на археолозите, ами дори и думата екскурзовод беше спомената. Защото това не се брои обикновено и на такива срещи и дискусии. А това, че трябва първо паметник, каквото и да бъде проучено. Това, че не се прави археология с малко пари. И това, че трябва да има приоритети. Не може в Търново така да се финансират и изобщо да има такава програма и стратегия, каквато има в Смолян, каквато има в Малко Търно, каквато има в Бургас. Регионите са различни, целите са различни и трябва с всичко това да се съобразявам. И оптимистка съм. Виждам какво се случва в момента по Южното Черноморие. Знам как работят колегите, знам какви са им идеите и смятам, че наистина това ще стане един и става и е станал вече. Един Бургас е нещо съвсем различно от всички останали градове в момента в България. А с културното наследство и с паметниците, които имат по Южното Черноморе, наистина те там ще привличат и задържат туристи. Търново ги има даденостите, има емблематични обекти. Не бива това, така и размених и с колеги, не бива обаче да се преинтерпретира. Търново не е само второ царство и средновековна столица. Много е важно.
Това ми се ще да попитам, кои са десетте ви обекта? Защото министъра каза, от 5 до 10 обекта да. Ще финансираме, кажете ми кои. Археолози, кажете ми. Той така каза, аз бях на дискусията и го слушах също беше? Много внимателно. В интерес на истината, министър Дянков си беше написал домашното.
Да.
Не дойде по някакъв подготвен от пиар и текст, не. Да прочете нещо е така и да си тръгне.
Абсолютно. Убедена съм. Просто имаше мисъл. Мисъл и визия, нали, какво трябва да се случва и как трябва да се случва. Ами, на първо място това са няколко паметника в Търново. Абсолютно съм съгласна с това, че не може Царевец и Трапезица да са едни добри обекти и в същия момент, че Шманова баня, примерно, нали, да седи недопроучена. Наистина смятам, че на Царевец средствата, които идват от приходите от билети, трябва да се реинвестират обратно в обекта. Тоест тези средства за мен са напълно достатъчни за поддръжката на този обект. И на Царевец трябва, той не трябва да бъде включен в тази програма. Трапезица. Момина крепост, защото това е третия хълм. Би трябвало и Света гора по принцип да се включи. Шишманова баня. Стария Преображенски манастир. Задължително. Защото там започнаха едни разкопки, които останаха недовършени и останаха в един безобразен вид. И оттам нататък, разбира се, Никополис. На мен винаги ми се искало, когато тук в Търново се говори за туризъм и за културен туризъм, да бъде включен и керамичният център в Павликени, този производствен център в Павликени, нищо, че не е в община Търново. И нове. Това е маршрута, защото ти като дойдеш в Търново, само на един час е Свищов. И отиваш и виждаш, нали, друго. Другия обект, който споменаха, мисля, че Божидар Димитров спомена за Ряховец. Аз мисля, че Божидар Димитров никога не е ходил на Ряховец. А за да види какво трябва да се случи там и какво означава този обект. Този обект за мен е неподходящ абсолютно за развитието на културен туризъм. Значи те първо горно Ряховица трябва да си преместят сметището. За да стигнеш до обекта, ходиш при сметището. И тъй нататък, и тъй нататък. С какво по-различно ще бъде, колко крепости ще посети един турист. А другото, което е за църквите, примерно. Нали, да, има в Търново 50 църкви, да кажем, средновековни или колкото са. А може ли един турист да отиде на повече, нали, или посетители, който ще да е на повече от 3 църкви? И не можеш. Ти нямаш какво да видиш толкова по-различно във всяка една, 2, 3, 4, 5 да са. Тоест не трябва да се обръща и не трябва самоцелно, нали, да се правят тези огромни възстановки, консервации и така нататък. Абсолютно съм против свалянето на стенописите от Патриаршеската църква на Царевец. Имаме нещо, което е изградено, и то вече е история. Да си остане църквата. Ако искаме в някаква църква да има служби, ето я Свети Димитър. Нека не се чудим какво да правим с Свети Димитър. Свети Димитър е идеалното място, където могат да правят всякакви, да се правят всякакви богослужения. И нека дядо Григорий вземе Свети Димитър и я ползва пълноценно. За други обекти, малко ако се разшири и региона, и тази идея, която има тук, е за Дискодора Тере, която напоследък много върви, и това е Гостилица Дряновско, нали, с трети общини. Аз мисля, че хората, които говорят също за Гостилица Дряновско, не са стъпвали там, за да го видят обекта в какво състояние. До там не може да се стигне, защото то се върви през една огромна нива и през едни частни земи. И изобщо това... Нали, много е рано да се говори още за един такъв с бързи темпове да бъдат направени обекти. Тоест аз мисля, че даже 10 обекта за региона на Търново са много.
Кмета каза, че идеята за Велико Търново, столица културна на Европа 2019, е обвързана и с останалите общини, така че тук се препокрива вашата идея за Свищов и Павликени. И за финал на нашия разговор, градоначалника също така каза, че върви проект за възстановяване на пътя, или поне са проведени вече разговори с кмета на Горна Оряховица за пътя до Никополиса Тиструм. Какво да очакваме това лято там?
Аз много се страхувам, така че с тази и следваща година това няма да се случи. Хубавото е обаче, че в момента върви обществената поръчка по един доста голям и мащабен проект за Никополиса Тиструм. Проектът е одобрен, знам го почти в детайли, добър е проекта. Независимо, че става дума, не става дума за реставрация и консервация, не става дума за разкопки, тук става дума само за социализация. Това обаче е важно, защото проектът включва направата на ограда на целия резерват, което е добро, защото това се е, в крайна сметка, трябва да се знае кое се е нашето и кое трябва да се пази и съхранява и докъде стига. Освен това, тя има доста естетичен вид, което също е приятно. Малък паркинг, сервизни помещения, осветление, рехабилитация на археологическата база на обекта, като едновременно с това ще има и место за почивка, за презентации, също санитарни възли, т.е. и за посетителите, и за работещите там археолози е помислено, и много информация с всякакви типове и видове информационни табели и места за отдих. Това е много важно. За мен е пътеки алеи, т.е. да стане удобно на посетителите. Този проект е, смятам, първи етап от още по-мащабен проект. Следващото нещо е пътя, който трябва да се направи. Аз също разговарях с господин кмета и той ми увери, че тя последни посещения на министри тук в Търново, нали, също е разговаряно и има уверението. Но след като приключи този проект, тогава ще бъде направен и пътя, което няма лошо, нещата са вързани едно с друго. За съжаление, тази година няма да има археологически разкопки на британския екип, български екип продължаваме да работим, но английски специалисти няма да има, защото и при тях положението е доста сериозно финансово и понеже експедицията е доста голяма, и изисква много средства, не можаха да ги намерят британските колеги и прескачат тази година, за да могат тези средства, които имат с онези от до година, да стигнат за следващия сезон.